Polijas valdības ieceltā augstākās tiesas disciplinārā palāta tika izveidota 2017. Gadā pretrunīgi vērtētās tieslietu reformas ietvaros. Kā apgalvo Polijā valdošā partija likums un taisnīgums, tieslietu reformas mērķis ir izskaust korupciju komunismu pagātnes joprojām pārņemtajā tieslietu sistēmā, vienlaicīgi piemērojot sodus vainīgajiem tiesnešiem. Taču šīs reformas kritiķi uzskata, ka tiek apdraudēts tiesiskums un tiesnešu neatkarība. Arī Eiropas komisijas paziņojumā uzsvērts, ka visām tiesām Eiropas Savienībā ir jābūt pilnīgi neatkarīgā, kā to paredz Eiropas Savienības likumi, tāpēc Polijai ir dots mēnesis laika, lai šo disciplināro palātu slēgtu. Komisijas paziņojumā atgādināts, ka disciplinārās palātas darbība jau tā ir apšaubām, jo Eiropas tiesa jau aprīlī pieprasītās darbību apturēt. Ja Varšava arī šoreiz nepildīs izvirzītās prasības, Brisele pret to atkārtoti vērsīsies Eiropas tiesā.